25-րդ. Որսի մեկնում. Քանի որ հաջորդ օրը անշող կարմիր արև ծագեց Փարիզի մերձակա բլուրների ետևից, ինչպես սովորաբար լինում է ձմռան պայծառ լավ օրերին, երկու ժամից ի վեր արդեն մեծ իրարանցում էր սկսվել Լուվրի բակում. Բակում մի հոյակապ ու ջղային հովատակ, չոր, եղջերուի ոտքերի նման ջլապինդ, երկար ոտքերով տաքարյուն միձի, սմբակները գետին դոփելով, ականջները խլշած, քթացակերից կրակի շունչ արձակելով, անհամբեր սպասում էր Կարլոս 9-րդին. Եվ սակայն ձին անհամբեր էր, քան իր տերը, որ ուշանում էր Կատրինի մոտ. Վերջինս որդուն կանգնեցրել էր ճանապարհին, խոսելու համար իրասելով կարևոր գործի մասին. Երկուսն էլ կանգնած էին ապակեպատ պատշգամբում. Կատրինը սառը, գունատ և անհաղորդ էր, ինչպես միշտ, իսկ Կարլոս 9-րդը անհամբերությունից դողալով եղունգներն էր կծոտում և սիրելի երկու շների սանձափոքերն էր քաշքշում, որոնց վրա օղազրահե սթարներ էին քաշել որսի ժամանակ ժանիքների հարվածներից պաշտպանվելու համար, որպեսզի կարողանային անվտանգ կերպով կրտի բռնվել սարսափելի գազանի հետ. Շների կրծքին օղազրահի վրայից Ֆրանսիայի զինանշանով մի նշան էր կախված, մոտավորապես ինչպիսին կախում էին դրանիկների կրծքին, որոնք շատ անգամ նախանձում էին այդ երջանիկ սիրեցյալների առավելություններին։
«Նկատի ունեցեք, Կարլոս», ասում էր Կատրինը, «ինձնից և ձեզնից բացի դեռ ոչ ոք չգիտի շուտով լեհերի գալու մասին. Մինչդեռ Նավարայի թագավորն իրեն այնպես է պահում, թող աստվածների ինձ, կարծես գիտի այդ մասին. Չնայած իր հավատափոխությանը, որին ես միշտ կասկածով եմ վերաբերվել, նա կապ է պահպանում հուգենոտների հետ. Նկատել եք, որ վերջին օրերս նա հաճախ է տնից դուրս գալիս. Եվ փող ունի, նա, որ երբեք չի ունեցել. Ձիեր է գնում, զենքեր, և օրեր շարունակ առավոտից մինչև երեկո սուսերամարտի մեջ է վարժվում»։
«Աստված վկա, մայր», ասաց Կարլոս 9-րդը համբերությունը կորցրած, «չլինի կարծում եք, թե մտադիր է սպանել ինձ կամ եղբորս, Անժուի դուքսին. Դրա համար նա դեռ պիտի սովորի. Երեկ ես նրա բաճկոնազրահի վրա 10 ծակ արեցի, մինչդեռ նա ընդամենը 6 ծակ կարողացավ անել իմի վրա. Իսկ ինչ վերաբերում է Անժուի դուքսին, ինքներդ էլ գիտեք, որ նա ինձնից լավ է սուսերամարտում, կամ էլ անգամ, ինչպես ինքն է ասում, ինձ հավասար»։
«Լսեցեք, Կարլոս», շարունակեց Կատրինը, «և այդքան թեթև մի վերաբերվեք ձեր մորասացներին. դեսպանները շուտով կգան, և այն ժամանակ կտեսնեք. Հենց որ նրանք Փարիզ գան, Հենրին ամեն ինչ կանի նրանց ուշադրությունը գրավելու համար. նա իրեն ցույց տալ գիտի, շողոմ է, խորամանկ, էլ չեմ ասում նրա կնոջ մասին, որը չգիտես ինչու օգնում է նրան, և որը կսեթևեթի դեսպանների հետ, կխոսի լատիներեն, հունարեն, հունգարերեն, ես գիտեմ»։ «Օ, ես ձեզ ասում եմ, Կարլոս, և իմացեք, որ երբեք չեմ սխալվում. ասում եմ, ինչ որ դավ է նյութվում»։
Այդ պահին ժամացույցը սկսեց զարկել, և Կարլոսը դադարեց մորը լսելուց, և սկսեց հետևել ժամին։ «Օ, սա մահ է, ժամը 7 է արդեն», բացականչեց նա։ «Մի ժամ պետք է գնալու համար. կդառնա ժամը 8-ը, մի ժամ էլ հավաքատեղի հասնելու և շներին բաց թողնելու համար. Մենք որսը կարող ենք սկսել ժամը 9-ին միայն. իրավի, մայրիմ, դուք ինձ ստիպում եք ժամանակ կորցնել»։ «Ետ քաշվիր, կտրիչ, ետ քաշվիր, ասում եմ, ավազակ»։ Եվ մտրակի մի ուժեղ հարված հասցրեց Մոլոսյան գամփարի մեջքին, ու խեղճ կենդանին իր շոյանքի դիմաց ստացած այդ պատժի զարմացած վնգստաց ցավից։
«Կարլոս», շարունակեց Կատրինը, «աստծու սիրուն, լսեցեք ինձ. ձեր սեփական ճակատագիրը ու Ֆրանսիայի ճակատագիրը մի թողեք բախտիքը մհաճույքին. հենց միայն որս, որս ու որս է ձեր գլխում. դուք ինչքան ասես ժամանակ կունենաք որսի համար, ձեր թագավորական պարտականությունները կատարելուց հետո»։
«Լավ, լավ, մայրիմ», ասաց Կարլոսը անհամբերությունից գունատված, «ասացեք, շուտ վերջացնենք, որովհետև դուք ինձ ստիպում եք ուղղակի եփ գալ. իրավի, լինում են օրեր,
որ ես ձեզ բնավ չեմ հասկանում։
Եվ նա կանգ առավ, մտրակի կոթով հարվածելով երկարաճիտք կոշիկին։ Կատրինը վճռեց, որ հարմար պահը եկել է, և չի կարելի ձեռքից բաց թողնել։
Որդիս,
մենք ունենք ապացույց, որ Դմյուին վերադարձել է Փարիզ։ Պարոն դը Մորվելը, որին դուք լավ ճանաչում եք, տեսել է նրան։ Նա կարող է գալ միայն Նավարայի թագավորի մոտ։ Այդքանը հուսով եմ, բավական է, որ մենք նրան ավելի քան երբևէ չվստահենք։
Այդպես, դուք շարունակում եք գործել իմ խեղճ Անդրյուի դեմ։ Ուզում եք, որ ես նրան մահվան դատապարտեմ, այո։
Ոչ,
արտաքսեմ։
Բայց ինչպես չեք հասկանում, որ արտաքսված լինելով նա ավելի վտանգավոր կդառնա, քան երբ այստեղ է մեր աչքի առաջ, Լուվրում, ուր նա ոչինչ չի կարող անել, որ մենք նույն պահին չիմանանք։
Դրա համար էլ չեմ ուզում, որ արտաքսեք։
Ապա ինչ եք ուզում, ասացեք շուտ։
Ուզում եմ, որ Լեհերի այստեղ եղած ժամանակ նա բանտարկված լինի։
Ասենք, Բաստիլում։
Ահ, երթվում եմ ոչ, բացականչեց Կարլոսին ներորդը։ Այս առավոտ մենք Ֆարազի որսի ենք գնում, իսկ Հենրին իմ լավագույն ուղեկիցներից է որսի ժամանակ։ Առանց նրա որսը չի ստացվի։
Սատանան տանի, մայրին, դուք հենց միայն ուզում եք ինձ համբերությունից անել։
Ահ, սիրելի որդիս, ես չեմ ասում հենց այս առավոտ։
Պատվիրակները տեղ կհասնեն վաղը կամ մյուս օրը։
Նրանք կբանտարկենք որսից հետո միայն, այս երեկո, այս գիշեր։
Դա ուրիշ բան է։ Լավ, դեռ կտեսնենք, կխոսենք այդ մասին։ Որսից հետո չեմ առարկում։ Մնաք բարով։ Մոտ եկ, կտրիչ, թե դու էլ ես ինձնից նեղանում։
Կարլոս,
ասաց Կատրինը որդու թևից բռնելով և այդ նոր ուշացումով իրեն զայրույթին նոր պորտկման վտանգելով։
Կարծում եմ, լավ կլինի բանտարկությունը այս երեկոյին կամ գիշերվան թողնենք։
Իսկ բանտարկության կարգադրությունը հենց հիմա ստորագրեք։
Ստորագրել, հրաման գրել, կնիք, որ ունել թագավորական հրամանագիրը հաստատելու համար, երբ ինձ սպասում են որսի գնալու։ Իսկ ես երբեք ինձ սպասել չեմ տալիս։ Թող կրողի ծոցը գնա այդ ամենը։
Ոչ, ես ձեզ այնքան եմ սիրում, որ չեմ ուշացնի։ Ամեն ինչ նախատեսել եմ։ Մտեք այստեղ ինձ մոտ։
Եվ Կատրինը արագ ու ճարպկորեն, ասես 20 տարեկան լիներ, բացեց իր առանձնասենյակի դուռը, ցույց տվեց թագավորին թանաքամանը, գրիչը, հրամանագիրը, կնիքը ու վառված մոմը։ Թագավորը ձեռքն առավ հրամանագիրը ու արագ աչքի անցկացրեց։ Հրամանագիր և այլն, բանտարկելու և Բաստիլ տանելու մեր եղբայր Հենրին ավարացում։
Լավ, արեցինք,
ասաց նա միանգամից ստորագրելով։ Մնաք բարով, մայրիկ, ու դուրս նետվեց առանձնասենյակից շների ուղեկցությամբ, ուրախանալով, որ այդքան հեշտությամբ ազատվեց Կատրինից։ Կարլոս 9-րդին սպասում էին անհամբերությամբ, և քանի որ գիտեին որսի գործում նրա ճշտապահությունը, բոլորն էլ զարմանում էին նրա ուշանալու համար, իսկ երբ երևաց, որսորդները ողջունեցին նրան կեցցեներով, որսորդ շնապահները շեփորներով, ձիերը խրխնջոցով, շները հաչոցով։ Այս աղմուկ աղաղակը գրգռիչ ազդեցություն ունեցավ նրա վրա։ Գունատ այտերին թեթևակի կարմրություն եկավ։ Սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Կարլոսը մի պահ երիտասարդ ու երջանիկ զգաց իրեն։ Կարլոսը հազիվ ժամանակ գտավ ողջունելու բակում հավաքված փայլուն հասարակությանը։ Գլխով արեց Ալանսոնի դուքսին, ձեռքով նշան արեց իր քույր Մարգրիտին, Հենրիի կողքից անցավ, ձևացնելով, թե չի նկատում նրան, և թռավ իր ձիու գավակին, որն անհամբերությամբ ծարս ելավ նրա տակ, սակայն մի 3-4 ցատկից հետո հասկացավ, ինչ հեծյալի հետ գործ ունի, և խաղաղվեց։ Անմիջապես շեփորները նորից հնչեցին։ Թագավորը դուրս եկավ Լուվրից Ալանսոնի դուքսի, Նավարայի թագավորի, Մարգրիտի, Նևրի դքսուհու, Տիկին դսովի, Տավանի և Արքունյաց մյուս նշանավոր ազնվականների ուղեկցությամբ։ Հարկ չկա ասելու, որ Լամոլը և Կոկոնասը նույնպես հիշյալների թվում էին։ Ինչ վերաբերում է Անժուի դուքսին, նա արդեն 3 ամիս էր, ինչ մասնակցում էր Լարոշելի պաշարմանը։ Մինչ սպասում էին թագավորին, Հենրին մոտեցավ ողջունելու իր կնոջը, որը պատասխանելով հաջողությանը կամացուկ շշնջաց նրա ականջին.
Հռոմից ելած սուրհանդակին կոկոնասն անձամբ ուղեկցել է Անասոնի դուքսի մոտ մի քառորդ ժամով ավելի շուտ, քան դուքս Տանևրի սուրհանդակն է ընկել թագավորի մոտ.
«Ուրեմն նա ամեն ինչ գիտի»։
«Պետք է, որ գիտենա»,
պատասխանեց Մարգրիտը.
«Մի հայացք գցեք նրան և կտեսնեք, որ հակառակ իր կեղծելու և ծածկամտելու հմտությանը աչքերը փայլ կտում են»։
«Երդվում եմ»,
մրմնջաց Բեառնացի.
«Ես նրան լավ եմ հասկանում.
Այսօր նա երեք որսի ետևից է ընկած. Ֆրանսիայի, Լեհաստանի և Նավարայի.
Չհաշված վարազը»։ Նա գլխի խոնարումով կրկին ողջունեց կնոջը, վերադարձավ իր տեղը և մոտ կանչեց ծառաներից մեկին, Բեառնացու, որի նախնիները մի դարից ավելի ծառայում էին իր նախնիներին և որին օգտագործում էր սովորաբար սիրային հանձնարարությունների համար։
«Օրտոն», ասաց նրան, «վերցրու այս բանալին ու տար տիկին լսովի զարմիկին, որն ապրում է իր սիրուհու մոտ, Քատրֆիս փողոցում. ասա նրան, որ իր զարմուհին ուզում է հետը խոսել այս երեկո. Թող նա գա իմ սենյակ, ու եթե ես այնտեղ չլինեմ, թող սպասի ինձ. Եթե ուշանամ, թող պարկի իմ անկողնում ու սպասի»։
«Պատասխան պետք չէ, Տերին»։
«Միայն կասես գտել ես նրան, թե ոչ»։ «Բանալին կտաս նրան»։ «Ուրիշ ոչ մեկին, հասկացար»։
«Այո, Տերին»։
«Սպասիր, ուր ես գնում, չեղա»։ «Հարիզից դուրս գալուց առաջ քեզ կկանչեմ իբր ձիս նորից թամբելու համար. այդպիսով ետ կմնաս, և բնական կլինի քո ետ մնալը. Հետո հանձնարարությունդ կատարելով մեզ կհասնես Բոնդիում»։
Ծառան նշան արեց, որ հասկացավ և հեռացավ։ Սկսեցին շարժվել Սենտ Օնորե փողոցով, անցան Սեն Դնի փողոցը և մտան քաղաքի արվարձան, հասնելով Սենտ Լորան փողոցին։ Նավարայի թագավորի ձիութամբ արձակվեց։ Օրտոնը վազելով մոտեցավ նրան, և մնացածը կատարվեց այնպես, ինչպես պայմանավորված էր տիրոջ հետ, որը շարունակեց ճամփան թագավորական թափորին հասնելու Ռեկոլետ փողոցում, մինչդեռ նրա հավատարիմ ծառան գնաց Տամպլ փողոցով։ Երբ Հենրին միացավ թագավորին, Կարլոսը Ալանսոնի դուքսի հետ այնքան հետաքրքիր խոսակցության վերտարված, շուրջ գալի մեջ առնված միայնակ վարազի տարիքի և պարկած տեղի մասին, որ չնկատեց կամ ձևացրեց, թե չի նկատել մի քիչ ժամանակ Հենրիի ետ մնալը։ Այդ ընթացքում Մարգրիտը հեռվից հետևում էր նրանցից ամեն մեկի պահվածքին, ու նրան թվաց, որ ամեն անգամ Հենրիին նայելիս իր եղբայր թագավորի աչքերում ինչ-որ շփոթմունք էր նկատվում։ Նևրի դքսուհին այդ ամբողջ ժամանակ անզուսպ ծիծաղով էր բռնված, քանի որ Կոկոնասը այդ օրը հատկապես ուրախ տրամադրության մեջ լինելով անվերջ սրամտություններ էր անում, որ ծիծաղեցնի իրեն շրջապատող տիկնանց։ Ինչ վերաբերում է Լամոլին, ապա նա արդեն երկու անգամ առիթ էր գտել համբուրելու Մարգրիտի վզին գցած ոսկեթել ծոպերով սպիտակ թաշկինակի եզրը, և այնպիսի ճարպկությամբ զուտ սիրահարներին հատուկ, որ մի 3-4 օկուց ավելի մարդ այդ չէր նկատել։ Ժամը 8:40 հասան Բոնդի։ Կարլոս 9-րդը առաջին հերթին հետաքրքրվեց, որսը տեղում է, թե ոչ։ Վարազը տեղում էր, և որսապետը վստահեցրեց, որ գազանը մնում է շրջապատման մեջ։ Թեթև նախաճաշը պատրաստ էր։ Թագավորը մի բաժակուն գարական գինի խմեց, տիկնան ծրավիրեց սեղանի մոտ, իսկ ինքը, անհամբերությունից չկարողանալով տեղում մնալ, հեռացավ և ժամանակ սպանելու համար գնաց նայելու շներին ու որսկան թռչուններին, կարգադրելով իր ձին չթամբազերծել, քանի որ դրանից ավելի լավ և ավելի ուժեղծի դեռ չի նստել։ Մինչ թագավորը իր այս շրջագայությունն էր կատարում, եկավ դուքս դ Գիզը։ Նա զինված էր ավելի շուտ պատերազմի, քան որսի համար, և 20-30 ազնվականներ, նույնպես զինված, ուղեկցում էին նրան։ Դուքսն անմիջապես հարցրեց, թե որտեղ է թագավորը, գնաց նրա մոտ, և միասին վերադարձան ինչ-որ խոսակցությամբ զբաղված։ ուղիղ ժամը 9-ին թագավորը եղջյուրը փչելով ազդանշան տվեց շներին բաց թողնելու, որից հետո ամեն մեկը իր ձին նստեց և շարժվեցին դեպի որսատեղը։ Ճանապարհին Հենրին հնար գտավ ևս մի անգամ կնոջը մոտենալու։ «Ինչ կասեք», հարցրեց, «որևէ նորություն ունե՞ք»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մարգարիտը, «բացի այն, որ Կարլոսը մի տեսակ տարօրինակ է ձեզ նայում»։
«Ես էլ եմ նկատել»,
պատասխանեց Հենրին։ «Իսկ նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել եք», հարցրեց Մարգարիտը։
«Հագուստի տակից օղազրահ ունեմ, և կողքիցս կախված է սայրի պես ծրված և ասեղի պես ծրած սայր իսպանական դանակ, որով կարող եմ ոսկե դրամը 2.5 անել»։
«Դե», ասաց Մարգարիտը, «աստված ձեզ պահապան»։ Որսապետը, որ գնում էր առջևից, նշան արեց կանգ առնելու։ Հասել էին որսատեղին։